Merhaba, xeyir olsun Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Azadlıq Radiosunu siz internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Bütün dünyadan söhbət gedir. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən, həmçində Bakı və Abşeron yarımadasında 101.7 FM dalasında dinləmək olar. Yəni bu dəqiqələrdə. Aydın məsələdir ki, müxtəlif saatlarda müxtəlif diapazonlar mövcuddur. Bu barədə müntəzəm olaraq bizim radiomuz hələ efirdən məlumat verir. Bugünkü işdən sonra da Konstitusiyada islahatlar yenidən gündəmdədir. Bu mövzu müxtəlif rakurslardan yanaşmağa çalışırıq. Bu saatda prinsipçi hüquqşünaslar studiyamızın qonağı olacaq. Vəkil Fuad Ağayev və hüquqşünas Ələsgər Məmmədli. Burada bir məsələ də maraqlı məqamlar ortaya çıxıb. Misal üçün Ələsgər Məmmədli ilə biz konkret olaraq media barədə danışacaq. Amma nədən ibarətdir məsələ? Mən sizə məlumatı çatıracağım. Gələn saatda isə təhsil prizmasından və təhsilin səviyyəsinin nöqtəyi nəzərdən yanaşsaq, milli ideya necə gedib çıxmaq olar? Belə indi zənciri qurmağa çalışanlar kimlər olacaq sualına? Mən dirəyindən cavab verim. Vaxtı ilə Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyası sədri olmuş Şalar Əskərov studiyamızın qonağı olacaq və eyni zamanda da təhsil üzrə ekspert Asif Cahangirov da biz dəvət etmişik. Asif Cahangirov da bu söhbətdə iştirak edəcək. Bu gələn saatda. Birbaşa evrimiz nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan isə öz fikirlərinizi 050 kodu ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatdakı qonaqlarımızı salamlayıram. Mən, Fuad Ağayev və Ələsgər Məmmədli studiyamıza da xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Müvafiq olaraq vəkil və hüquqşünas. Aydın məsələ ki, adətən bir çoxları deyir ki, hüquqşünaslar adətən darıxdırıcı dillə danışırlar. Amma studiyamızın qonaqlarını bunu şamil heç cür etmək olmaz. Çünki bizim efirimizin dəfələrlə qonaqları olub və bütün dinləyiciləri qani edən tərzdə problemlərin və yaxud da vəziyyətin nədən ibarət olduğunu açıqlayıblar. Konstitusiya islahatları. İndi, Fod bəy, birinci sualım sizə olmaqdan əvvəl mən dinləyicilərə bir sual ünvanlayım. Düzdür, bəlkə dinləyicilər düşünər ki, fantastikadır, amma digər tərəfdən belə bunun real olmasını arzulayanlar da var və hətta belə fikirlər də səslənir. Hətta millət vəkilləri tərəfindən də ki, Azərbaycan prezidentinə qalsa, yəni son sözü deməyə və ümumiyyətlə üçüncü dəfə seçilmə müddəti çatanda, vaxtı çatanda prezident imtina edilir, üçüncü dəfə seçilmədi. Yəni belə fikirlər səslənir. Mən dinləyicilərdən soruşum, sizcə Azərbaycan prezidenti üçüncü dəfə seçilmək imkanının yaxınlığında və yaxud da indidən belə imkan olsa, İmtina edərmi üçüncü dəfə seçilməkdən? Yoxsa yox. Dinləyicilərə konkret sualım budur. Yaza bilərlər öz fikirlərini 050-744-101-7 nömrəsinə. Amma biz indi hüquqi aspektlərdən gəlin yanaşaq. Fod bəy, konstitusiya islahatların ümumi qiymətləndirilməsi siz tərəfdən. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsi sabah rəy verməlidir ki, konstitusiyaya heç bir zidd məqamlar ya var ya da yoxdur. Siz bir vəkil olaraq nə düşünürsünüz? Məsələ bu sual prizmasından. Azərbaycan Konstitusiyasında zidd məqamlar var mı təklif olunan dəyişikliklərdə, yoxsa yoxdur?
Bilirsiniz, birinci növbədə mən ona diqqəti cəlb etmək istərdim ki, əvvəlki qanunvericiyə müvafiq olaraq mən 95-ci ilə qədər mövcud olan qanunvericiyi nəzərə tuturam. Bu kimi, nəinki bu kimi layihələr, ümumiyyətlə, cəmiyyətin əhəmiyyətli hissəsinin hüquq və azadlıqlarına, onun həyat şəraitinə, hakimiyyətin formalaşması və bu kimi mühüm məsələlərin müzakirəsi mütləq ictimaiyyətin müzakirəsinə verilməli idi. Bu prosedur var idi və əfsuslar olsun ki, sonradan bu proseduru müəyyən edən qanunverici normalar aradan qaldırıldı. Amma buna baxmayaraq 2002-ci ildə hazırki konstitusiya, siz gözəl bilirsiniz ki, bu 1995-ci ilin konstitusiyasıdır. Hazırki konstitusiya ilk dəyişikliklər bloku müzakirə ediləndə, yaxşı yadınızdadır ki, o müzakirə xeyli müddət apardı. Bu müzakirə açıq keçirilirdi. Bu müzakirədə qeyri-hökumət təşkilatlarının, müxalifət partiyalarının müstəqil ekspertlərin iştirakı təmin olunmuşdu və hətta Azərbaycan Dövlət Televiziyası vasitəsilə bir neçə gün ərzində o translyasiya da edilmişdi. Yəni doğrudan da qanunun, hüququn formal tərəfi gözlənilmişdi və əfsuslar olsun ki, bizim söylədiklərimizin əksər hissəsi qəbul olunmadı, amma bununla belə formal baxımdan heç olmasa belə görüntü yaradılmışdı ki, doğrudan da bu layihələr, konstitusiyada dəyişikliklər layihəsi ictimaiyyətin əhəmiyyətli hissəsi tərəfindən müzakirə olunmuşdur. İstər mətbuatda, istər dəyərli masalarda, istər elektron kütləvi informasiya vasitələrində. Yəni bu məqama əməl edilmişdir. Amma indi biz nəyin şahidi oluruq? Bir neçə gün bundan əvvəl hər hansı demək olar ki, ciddi müzakirə olmadan Milli Məclis qərar qəbul edir və konstitusiyada dəyişikliklər layihəsini göndərir Konstitusiya Məhkəməsinin layihəsini Konstitusiya Məhkəməsinin rəyinə verir. Və Konstitusiya Məhkəməsi də başqa şikayətləri, başqa müraciətləri aylarla ləngidən əsası olmadan baxmaya çox qısa bir zamanda çox belə təcili şəkildə bu məsələni öz gündəyinə salır və sabahları bu məsələyə baxılmalıdır. Əlbəttə ki, burada İstər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası baxımından, istər Azərbaycan Respublikasının üzərinə götürmüş olduğu beynəlxalq hüquqi normalar baxımından, o cümlədən insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiya bir yana qalsın, insan hüquqlarının ümumi bəyannaməsi 48-ci cilt baxımından, yəni hər bir kəsin dövlətin idarə edilməsində iştirak etmək hüququ var. İstərsə də siyasi hüquqlar və vətəndaş hüquqları haqqında 1966-cı il beynəlxalq paktı norması baxımından, əlbəttə ki, bizim hüquqlarımız, mən Azərbaycan vətəndaşı kimi bunu deyirəm, bizim hüquqlarımız gözlənilmir. Burada ümumiyyətlə belə çıxır ki, heç kəsin, yəni kənar şəxslərin, hakim firqədən fərqli olan şəxslərin fikirləri ümumiyyətlə nəzərə alınmayacaqdır. Sözsüz, mən hesab edirəm ki, bu çox qeyri-hüquqi bir vəziyyətdir. Digər tərəfdən biz onu da nəzərə almalıyıq ki, hazırki Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin 6-sı 1998-ci il iyulun 14-də Milli Məclisin qəbul etdiyi qərara əsasən həmin məhkəmənin hakimi olmuşlar. Və aydın şeydir ki, o zamanki qanunla hesablanmalıydı onların səlahiyyət müddəti. 1997-ci il Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanuna uyğun olaraq onların səlahiyyət müddəti 10 il idi. Sonradan 2003-cü ildə müəyyən dəyişikliklərdən sonra Konstitusiya Məhkəməsi haqqında yeni bir qanun qəbul edildi. Orada Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin səlahiyyət müddəti 15 il göstərildi. Və həmin o 15 il müddət yeni seçilmiş hakimlərə belə deyə şamil edilməli idi. Ancaq çox təəccüblü və konstitusional baxımından olduqca şübhəli, şəxsən mənim fikrimcə antikonstitusional olan bu yaxınlarda bir qanun qəbul edildi. O da Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanuna dəyişikliklər haqqında qanunudur. Həmin qanuna görə deməli Konstitusiya Məhkəməsinin hal-hazırda fəaliyyət göstərən hakimlərinin səlahiyyət müddəti faktik olaraq 15 il müddətinə qədər uzadılmış olurdu. Yəni, siz təsəvvür ediniz, həmin hakimlərin səlahiyyət müddəti bitməli idi 14 iyul 2008-ci ildə, 4 iyul 2008-ci ildə təcili şəkildə çox mühüm qanun olan Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanuna dəyişiklik Milli Məclisdə qəbul edilir və yenə də təcili şəkildə 12 iyulda həmin qanun dərc edilir ki, ayın 14-dünə qədər, yəni 2 gün qalmış çatdırsınlar. Şəxsən mənim fikrimcə bu heç də, yəni ki, bu dəyişiklik heç də həmin hakimlərin səlahiyyət müddətinin avtomatik olaraq uzadılması deyil. Niyə? Ona görə ki, Konstitusiyanın özündə Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin seçilməsi və təsdiqlənməsi proseduru çox dəqiq şəkildə öz ifadəsini tapmışdır. Yəni, qanunla, yəni eyni aktla həm onların belə deyək səlahiyyət müddətinin uzadılması, həm ümumi bir normanın müəyyən edilməsi bu ümumiyyətlə qanunvericilik texnikasına yad olan bir şeydir. Bu ümumiyyətlə konstitusiyaya yad olan bir şeydir.
Bir dəfə mən birisinə haqqda düşünürəm. Azərbaycanda belə təəssürat yanır. İndi bilmirəm nə qədər dərəcədə bu artıq qayda qanuna bir çevrilib. Rəsmi yox, yəni qeyri-rəsmidə. Qəbul olunan yeniliklər, qanuna dəyişikliklər hər zaman qüvvədə olanlara dan başlayaraq şamil olunur. Yəni o qüvvədə öz vəzifələrini yerinə yetirənlərdən sonra onların yerinə gələcəklərdən şamil gələnlərə şamil olmur. Və yaxud da belə bir nümunə də var idi. Efirimizdə elə səslənmişdi, düzdür, yadından çıxıb kim demişdi, amma fakt ondan ibarətdir ki, yanvarın 20-sindən etibarən Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi olacaq Hillary Clinton senator olaraq səs vermişdi ki, dövlət postunda olanların maaşları qaldırılsın. Amma bunu yada saldılar indi və Hillary Clinton dedilər ki, bəli, qalanların maaşları yüksək olacaq. Amma siz senator olarkən səs vermişsiniz, sizin maaşınız köhnə variantla sizə ödəniləcək. Çünki siz maraqlı olmuşsunuz, bu maraqlı hesab olunursunuz və belə çıxır ki, özünüz üçün səs vermişsiniz.
Bəli, bu argumentlə razılaşmamaq olmaz. Belə ki, hüquqi bir norma var və bu norma müəyyən dərəcədə konstitusiyada öz əksini tapmışdır. Qanun yeriyə qüvvəsi olmamalıdır. Yəni qanun yeriyə qüvvəsi ancaq o zaman qəbul edilir ki, o fərdin hüquqi vəziyyətini yaxşılaşdırmış olur. Amma burada söhbət gedir dövlət orqanından. Aydın şeydir ki, burada hansısa fərdin, hansısa belə deyək ictimai vətəndaşlar qurumunun hüquqi şəxsin mi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasından söhbət gedə bilməz. Ona görə şəxsən mən hesab edirəm ki, hazırda Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin azı 6 nəfərinin səlahiyyət müddəti şəxsən mənim fikrimcə bitmişdir və onlar bu məsələyə baxa bilməzlər. Bu mühüm məsələyə baxa bilməzlər. Bir də bu mühüm məsələyə ona görə baxmamalıdırlar ki, ümumxalq müzakirəsi olmamışdır. Ümumxalq müzakirəsi olmadan bu məsələnin bu şəkildə həlli, yəni sürətli, tələsik qaydada Milli Məclisin təklifinin verilməsi və Konstitusiya Məhkəməsinin rəyinin verilməsi, sonra da referendum təyin edilməsi bu olduqca ciddi qüsurdur və Azərbaycan Respublikasını bir dövlət kimi müsbət baxımdan səciyyələndirən hal deyil.
Vəkil Fəalayevin fikirlərdir. Hüquqşünas Ələsgər Məhmədli də studiyamızdadır. Dinləyicilər fikirlərini oxuyum. Xan yazır ki, doktor kim olsa belə imtina edərdi 3-cü müddətdən, ancaq indiki prezidentin imtina etməsinə inanmıram. Bunu Xan yazır. Anarisi yazır ki, prezidentin özü istəməsə, kimin ixtiyarı çatar gündəmə belə bir təklif atsın? Bunu onlar yazır. Bəxtər yazır ki, 2002-ci ildə Heydər Əliyev antidemokratik islahat apardı. İlham Əliyev atasının bütün mənada işinin davamçısıdır. Mən inanmıram. Bunu Bəxtiyar yazır, sözün açığı. Mən aralda konkret sual qoymuşam ki, sizcə prezident 3-cü müddətə seçilmək imkanı əldə etsə, bunu imtina edərmi, yoxsa razılaşır? Azər yazır, heç inanmıram. Vəzifə şirin şeydir, bunu Azər yazıb. Digər dinləyici sancaq imzalı yazır ki, cənablar, bizə ümumiyyətlə prezident lazımdırmı? Belə sualı qoyur. Bəlkə bu nə vaxtsa mövzulardan birinin daha doğrusu müzakirələrin birinin mövzusu olar. Bax belə. Yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə. Digər tərəfdən konstitusiya islahatlarına təklif olunan cümlələr arasında, yəni maddələr içərisində son günlər, son zamanlar və bugünə qədər də, bəlkə də sabah da birisi gündə belə bir diqqət yetiriləcək ki, məsələ prezidentin iki dəfədən artıq seçilmə, ardıcıl seçilmə hüquqına malik olması təmin etmək. Amma paralel olaraq bir neçə maddə də var, hansı ki, gələcəkdə Azərbaycan mediası üçün problemlər yarada bilər. Yəni, özlüyündə və bundan necə istifadə edə bilərlər. Rəskər bəy, sizdən xahiş edəyərdə bu məsələlərə aydınlıq gətirəsiniz.
Mən öncəliklə digər ümumi nəzər saldı Fuad müəllim və bəli, çox haqlı olaraq müəyyən məqamlara toxundu. Mən də ümumi şəkildə bir neçə cümlə deyərək bu media məsələsinə dönmək istəyirəm. Azərbaycan cəmiyyətinin konstitusiyadakı dəyişikliyin ehtiyac ya da zəruri olma şərtinin nə olduğunu müəyyən etmə faktorları olmadan, yəni biraz bəlkə mürəkkəb dedim, cəmiyyətdə bu və ya digər formada biz də hüquqla məşğuluq, hansısa dövlət qurumu öz funksiyasından məşğuluq, hansısa insan hüquqlarından bağlı məsələ var və s. Və bu məsələlərin konkret öyrənilmədən ki, konstitusiyada hansı müddəa necə dəyişməlidir, yəni cəmiyyətin ehtiyacları müəyyən olunmadan, konstitusiya dəyişikliyinin aparılması ciddi şəkildə cəmiyyətə rağmen cəmiyyəti idarə etmək kimi anlaşılır. Yəni cəmiyyətin düşüncəsi bir tərəfdə qalır, sən yuxarıdan endirmə bir qayda qanun toplusu müəyyən eləmək istəyirsən. Çox təəssüf ki, 2002-ci ildə də, 2008-ci ildə də irəli sürülən dəyişikliklər konkret olaraq hakimiyyətin müəyyən o yuxarı idarə olunmasında şəxslər üzərində qurulan hesablar çərçivəsində aparılıb. 2002-ci ildə yadınızdadırsa, məsələn, Milli Məclisin sədrindən baş nazirə keçdi ikinci şəxs, yəni prezident səlahiyyətlərini icra eləmək və o dəyişiklik faktik olaraq fərdi hesablanmışdı. Və bu gün də əslində Konstitusiyanın bu 29 təklif ki, nəzərdə tutulub, bu 28-i bir təklifin ətrafına toplanmış və əslində cəmiyyətin ehtiyacından çox o təklifi örtmək üçün nəzərdə tutulan, yəni o prezident səlahiyyətinin qeyri-məhdud müddətdə seçilmə imkanlarını yaradan təklifi bir növ bağlamaq üçün, örtmək üçün, onu tozluman şəkildə onu daha belirgin olmamasını müəyyən etmək üçün hazırlanan təklifdir. Bu baxımdan biz cəmiyyətə desək də deməsək də ya da alternativ fikirlər nə olur olsun əsaslandırma çalışsalar da cəmiyyət bilir ki, bütün 2002-ci il və 2008-ci ildə olan konstitusiya dəyişikliklərinin başında fərdin hüquqlar ya da fərdi müəyyən etmək dururdu. Bir fərdin hüquqlarını. Qaldı ki, burada indi digər müddəalar heç olmasa hesablanırkən çox ciddi şəkildə konstitusiyanın özünün aurasına baxılmalıydı. Məsələn, mən burada konstitusiyanın 12-ci maddəsinə əlavə olunan deməli bir müddəa deməli elə ifadə qoyulub ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsi sözü əlavə olunub. Çox maraqlıdır ki, orada həm vətəndaş sözü var, həm insan sözü var ondan öncə o bənddə. Və daha sonra yenidən Azərbaycan vətəndaşı sözü ümumiyyətlə yəni bizim dil qaydalarına da uyğun gəlmir. Belə bir ifadəni nə cür konstitusiyaya qoyub sonra tətbiq olunacaq? Yəqin ki, buna orada parlamentdə dilçilər var. Heç olmasa müzakirə olunanda bu məsələlər diqqət çəksinlər. Amma siz konkret məsələyə toxundunuz və bu məsələ Fuad müəllim qeyd elədi. Konstitusiya bir hüquq normasıdır, prinsipial hüquq normasıdır. Yəni bu konkret olaraq çox ayrıntılı texniki qanun deyil. Ümumi prinsipləri müəyyən edə bilər. Amma burdakı dəyişikliklərin çoxuna baxırsınız. Bunlar artıq mövcud olan işləyən qanunlarımızdan çıxarılan bəndlərdir çoxu. Məsələn, mən konkret deyim, 50-ci maddəyə əlavə olunan 3-cü bənd. Hər kəsin hüquqlarını pozan və mənafeyinə xələl gətirən kütlə informasiya vasitəsində dərc edilən məlumatı təkzib etmək və ona cavab vermək hüququ var.
Bu var.
Bu iki böyük maddədə, kif haqqında qanun 44 və 45-ci maddəsində çox doğru, ətraflı müəyyən olunur. Yəni necə olmalıdır, televiziyada necə olmalıdır, qəzetdə necə olmalıdır, mətn nə qədər həcmdə olmalıdır və s. Yəni var olan bir normanı təzədən konstitusiya norma kimi konstitusiyaya qaytarıb qoymaq və ondan aşağı sənəddə olması zəruri olan məqamı konstitusiya kimi mühüm prinsipial sənədə salmaq konstitusiya mahiyyətinə uyğun deyil. Bir başqa məqam 32-ci maddə. Yəni o daha çox bizim
mübahisə doğuracaq məsələdir.
Və maraqlı 32-ci maddədə yazılıbdır ki, deməli öz razılığı olmadan heç kimsənin şəxsi həyatına müdaxilə yol verilməzdir. Yəni bu müddəa var. Var olan bir müddəanın təzədən üzərinə əlavə foto çəkiliş, video çəkiliş, ondan sonra səs bant qeydi filan əlavə eləyərək məhdudiyyət gətirmək və ora qanunla icazə verilən hallar istisna olmaqla deməklə, qanunla müəyyən olunan halı da göstərmədən belə bir məhdudiyyətin gətirilməsi konstitusiyanın özünün 155-ci maddəsindəki nəzərdə tutulur ki, o təkliflər ola bilməz, dəyişiklik təklifi. Bunlar bir neçə maddədir, o cümlədən 3-cü fəsildə aiddir və 32-ci maddə 3-cü fəsildə yer aldığı üçün mən şəxsən hesab edirəm ki, bu daha çox məhdudlaşdırıcı norma kimi təfsir olunmalıdır, çünki 32-ci maddə insan hüquq və azadlıqlarının təminatını da müəyyən edib, məhdudiyyətini də müəyyən edib. Siz orada olan normadan, eyni zamanda Azərbaycanın tərəfdar olduğu konvensiya və digər beynəlxalq sənədlərdə olan normadan artıq məhdudiyyət gətirirsinizsə, bunu Konstitusiyanın 155-ci maddəsi yol vermir. Mən hesab edirəm ki, niyə indi deyəcəm bu məhdudiyyət gətirir? Birinci növbədə insanın düzdür, şəxsi həyatına müdaxilə yol verilməzdir. Amma məsələn bizim bildiyimiz bütün demokratik cəmiyyətlərdə insanlar bu və digər formada funksionallığına görə ictimai maraqda fərqlənirlər. Məsələn, bir deputatın şəxsi həyatı ilə bir sıravi vətəndaşın şəxsi həyatının cəmiyyət üçün eyni zəruri məqam bilinməsi zəruridir deyə bilmərik. Deputatın şəxsi həyatına biz daha çox maraq göstərəcəyik, çünki onu seçmişik, etimad etmişik, ona müəyyən dövr üçün səlahiyyət vermişik, bizi təmsil etmək
səlahiyyəti. Yəni,
ictimai şəxsdir, ictimai figurdur bu. Və bunun da hərəkətlərinin normal olması, bizi doğru təmsil etməsi, bizi ümumi həyat tərzinin, ümumi Azərbaycan həyat tərzinə uyğun olub olmaması və s. kimi hallar cəmiyyət üçün maraqlıdır. Siz də, biz də, jurnalistlər də, kütləvi informasiya vasitələri də istəyəcək ki, həmin şəxslər haqqında, hətta onların icazəsi olmadığında, onların haqqında daha geniş informasiyanı cəmiyyətə çatdırsın. Bu mənfi də ola bilər, müsbət də ola bilər. Yəni, hökmən deyir ki, sadəcə qanunda müəyyən olan adamın avtobioqrafiyasını vermək. Ola bilər ki, adamın qanundan kənar da bir övladı var və siz bunun haqqında informasiya toplayırsınız və ya görürsünüz. Ya da adam gedir bara axşam, insanlıq halıdır, həddən artıq əylənib və ya içki içib sərxoş vəziyyətdə və kim üçün maraqlıdır ki, o adamı sərxoş görüntüləsin, cəmiyyətə göstərsin. Amma o biri tərəfdən bu məhdudiyyət sabah tətbiq elədiyimiz zaman gələcək duracaq demokul qılıncı kimi başımızın üstündəki şəxsin çəkdiyinizi yaya bilməzsiniz. Çünki bu qanunsuz yolla şəxsin icazəsi olmadan ya da ona göstərilmədən alınmış informasiyadır. Və bu baxımdan Azərbaycanda əslində normal hüquqi sistem və məhkəmə mühakimə sistemi olsaydı, yəni ədalətli məhkəmə sistemi olsaydı, bunu biz burada müzakirə etməzdik. Biz deyərdik ki, təbii ki, hakimlər zəruri halıda müəyyən eləyəcək, demokratik cəmiyyət üçün zərur olma nədə bunu da müəyyən eləyib ya da eləyəcək. Eyni zamanda ictimai fiqur kimdir, yaxud da hansı hallar ictimai fiqurun şəxsi həyatına müdaxilə imkan verə bilər. Bunlar bunu məhkəmə müəyyən eləyəcək. Bizdə isə təəssüf ki, hətta Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 16 qərar verib Azərbaycan əleyhinə, hələ də bu qərarlara uyğun təkrar qərarlar çıxarkən ona baxılmır. Yəni bu prezident hüququ kimi tətbiq olunmur. Fuad müəllim də buradadır, o da Avropa Məhkəməsində işi udan bizim çox az vəkillərdən biridir və bu reallıqdır ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi hətta eyni maddə üzrə hüququn pozulduğunu qeyd elədikdən sonra belə eyni maddə üzrə bizim məhkəmələr yanlış qərarlar qəbul edib yeni hüququ pozub. Bu da onu göstərir ki, bu prezidentlərin tətbiq olunmasının faktiki olaraq bizdə məhkəmələrdə mümkün deyil və bu tip maddələrdə açıq hökmlər, açıq qoyulan məhdudiyyətlər bütünə şamil olacaq. Yəni, orada artıq ictimai fiquru və ya ictimai əhəmiyyətli xəbəri bir kənara qoyacaqlar. Hə, sən bu adamın şəxsiyyətinə toxunmuşsan, bunun haqqında informasiyanı ya da onun çəkilişini izinsiz vermişsən, o parlamentdə yatdığı yerdə sən onu niyə göstərmişsən və s. Bu hallarda da jurnalistin məlumat alma hüquqları, cəmiyyətin məlumat alma hüquqları məhdudlaşacaq, təbii.
Bunu, məhz bu sonuncu cümlənizi nəzərə alaraq, Ələsgər və demək olarmı ki, sərt bəlkə səndir, senzuranın müəyyən formada tətbiqi.
Yəni, yoxsa bu senzura o birbaşa, mən deyim ki, almağa məhdudiyyət qoyur. Senzura odur ki, hər hansı bir şeyi, deyək ki, bəri başdan bu yayılmaz ya da bu sözləri çıxardırsan. Burada da düzdür, qanunda hüquqlar müəyyən olunub ki, üçüncü şəxslərin özəl həyatını qorumaq. Amma o üçüncü şəxslərin özəl həyatı demokratik cəmiyyət üçün, məsələn, konvensiyanın biraz əvvəl Fuad müəllim də ona göndərmə etdi. Konvensiyanın 10-cu maddəsində çox mühüm, o ikinci bəndi deyirik də, məşhur bizim tez-tez alternativ düşüncə malik olan insanlar məhdudlaşdırarkən deyir, hə, konvensiyanın 10-cu maddəsinin ikinci bəndində də var. Amma orada bir ifadə var, demokratik cəmiyyətdə zəruri olmaq şərti. Bizim heç bir qaydalarımızda, qanunumuzda o anlayış keçmir. Hətta insan hüquqlarının məhdudlaşdırılmasını müəyyən edən, bilirsiniz, 2002-ci ildə bir konstitusiya qanunu qəbul olundu. Bu konstitusiyanın normalarının hamısını məhdudlaşdırdı hüquqları. O qanunun özündə belə o demokratik cəmiyyət üçün zəruri olmaq anlayışı yoxdur, şərt yoxdur. Və elə istənilən filan-filan hüquq, məsələn, sərbəst toplaşma azadlıq, istirahət hüququnu pozursa olmaz. Belə bir anlayış olmamalıdır əslində. Çünki o demokratik cəmiyyətdə baxaq görək sərbəst toplaşma hüququ nə qədər istirahət hüququ ilə eyni tərəziyə qoyulub ölçülə bilər.
Yəni belə çıxır ki, müəyyən bir hüquqları, haqları qarşılayan, təmin edən qanunlar var, amma onların arasında qızıl ortanı tapmaq çox çətin olur.
Əlbəttə, yəni, bu indi məsələn tez qarşı görüşdə indi burada bu təklifi irəli sürən hüquqşünaslardan olsa deyəcəklər ki, dünyanın hər yerində insan hüquq və azadlıqları məhdudiyyətsiz deyil, hökmən bir sərhəd var. Bu sərhəd müəyyən olunmalıdır. Biz də bu sərhədi müəyyən eləmişik. Amma o biri tərəfdən heç kim deməyəcək ki, məsələn, bizdə daha dünən 3 gün bundan öncə Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsini Azərbaycan məhkəmələri Yaşar Ağazadə və Rövşən Kəbirlinin işində qeyd elədikləri kimi Azərbaycan məhkəməsi pozub və adamı həbs edib qanunsuz olaraq. O zaman sənin hakimin bunu tətbiq etməməli idi, adamı həbs etməməli idi. Əgər həmin o zərurəti, həmin o məhdudiyyətləri düzgün gözləsəydiniz. Deməli, bizdə bu problem var və bu problem dərin tətbiq olunduğu zaman, bugün hələ həbsdə jurnalist varsa, keçən il boyu 9 jurnalist həbs olunubsa sözə görə, bu ciddi şəkildə onu göstərir ki, 104 məhkəmə işi qaldırılıbdır difamasiyaya görə bir il ərzində və bunlar hamısı bu problemin çox dərin olduğunu göstərir. Üstəlik bunu da bir konstitusiya norması ilə daha da möhkəmləndirməyə çalışdığımız zaman, o şəxsin özəl həyat məsələsini, o zaman artıq gələcəkdə siz heç bir məmurdan bir kəlmə olsun, artıq əksik yaza bilməzsiniz. Hətta tənqidi mövzunu belə olmaz deyəcəklər.
Ona görə soruşurdum. Mələsi Məhədin Fikirləri Fadar Ədvi studiyamızdadır. Təkcə edən bir dinləyiciyə qulaq asaq. Dinləyici Vüqar adlı dinləyicimiz qoşulur bizim efirimizə. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiz.
Salam, doktor.
Salam.
Qonaqlarınızı da salamlayıram. Mənim fikrimcə bu fikir, təşəbbüs prezidentin deyil. Yəni onun komandasının, yəni ətrafındakıların təşəbbüs. Çünki onlar yaxşı başa düşür ki, prezidentin artıq seçkisi də almayıb, yəni gələn sərbu seçilməyəcək və bunlar havada qalacaqlar və ona görə də bu təşəbbüsü irəli sürüblər və prezident bu təşəbbüsü görərək yəqin ki bu hörmətdən imtina eləməyəcək, ona görə də mənə elə gəlir ki bu baş verəcək və heç əgər bu fikir yaranıbsa heç kim iqtidarındadır, heç kimin iqtidarındadır ki bunu nəsə etsin, belə deyək, nəsə bir qadağa qoysan, nəsə bu alınmasın. Heç kim eləyə bilməyəcək.
Minnətdar Vüqar bəy, təşəkkürlər. Sizin fikrinizə görə, Fuad bəy, davam edərkən söhbəti, dinləyicilər də kifayət çoxlu yazırlar və müəyyən bir şərtlər də burada qoyurlar ki, hə, imtina edə bilər əgər filan şəxs prezidentliyə namizəd versə, digər tərəfdən ümumiləşdirilmiş mən cavabları deyirəm ki, çox vaxt getməsin. Digərləri isə əsasən yazır ki, yox, imtina edə bilməz, çünki təşəbbüs elə əslində onun özündən gəlib və s. Biz dinləyicilərimizə deyim ki 436-77-41 nömrəli telefon birbaşa efirimizin nömrəsidir və 050-744-1017 nömrəsinə siz belə deyək, öz fikirlərinizi və mövqelərinizi göndərə bilərsiniz. Amma Fuad bəy, əvvəl sizə ünvanlayım bu sualı. İndi bəzi media məsələləri barədə Əsgər bəy qeyd etdi. Amma digər tərəfdən, burada biz başladıq bu haqda danışmaq, bu sərhəd məsələsi, insan haqlarının tapdalanması, misal üçün bir şəxs üçün məhdudiyyət qoyulması bu demokratiyaya ziddir. Yəni bu da onun haqlarının tapdalanmasıdır. Bəs nədədir? Yəni nəyə görə bax belə ziddiyyətlər ortaya çıxır? Haradadır həmin bu xətt ki, haqlar tapdalanmasın?
Bilirsiniz, əfsuslar olsun ki, Azərbaycan qanunvericiliyini formalaşdıran şəxslər çox zaman mütərəqqi beynəlxalq təcrübəni yox, mürtəcə beynəlxalq təcrübəni tətbiq edirlər və bir qayda olaraq bizdə qanunvericiliyimizdə edilən dəyişikliklər əsas etibarilə mənfi nişandan qeyd edilə bilər. O cümlədən, məsələn, prezidentin iki dəfədən artıq seçilmə imkanının müəyyən edilməsi. Yəni, mütərəqqi dövlətlər ondan çoxdan imtina ediblər. Sonuncusu Fransa Respublikası idi. Hərçənd orada iki dəfədən artıq seçilmə halları son 10 illiklərdə ümumiyyətlə olmamışdı. Birləşmiş Ştatlarda bundan dərhal Roosevelt'dən sonra imtina etdilər. Hərçənd o zamana qədər də konstitusiya adəti mövcududur Roosevelt'ə qədər Birləşmiş Ştatlarda. Ancaq Azərbaycan digər ölkələrin, nə bilim, Paraqvayın, Kot Divarın, Çilinin mürtəcə bir yol keçmiş dövlətlərin təcrübəsindən bəhrələnir. Burada əlbəttə ki, sırf konseptual belə deyək, yanlışlığı var. Digər tərəfdən əlbəttə ki, qanunvericilik sisteminin özünün qüsurları da az deyil. O cümlədən konstitusiyanın 95-ci ildə bu barədə biz danışmışdıq. 95-ci ildə konstitusiyada öz əksini tapmış köklü belə deyək qüsurlar və bu faktorlar bütövlükdə Azərbaycan siyasi sistemində vahid partiyanın, Azərbaycan dövlətinin vahid partiyanın hökmranlığını daha da möhkəmlətməyə xidmət edir. Və nəticə etibarından biz bu cür qanunvericilik aktları, layihələri görürük. Və bayaqlar Ələsgər bəy qeyd elədi, mən bir şey xüsusi vurğulamaq istərdim. İnsan hüquq və azadlıqlarla bağlı olan konstitusiyanın fəsli ki var, 3-cü fəsli, o cümlədən o 32-ci maddədə həmin fəsildə yerləşmişdir. Həmin fəsildə ümumiyyətlə dəyişikliklərə ancaq o zaman, məhdudlaşdırmalara ancaq o zaman yol verə bilər ki, bu Azərbaycanın iştirakçısı olduğu konkret beynəlxalq müqavilədə öz əksini tapsın. Yəni bu məhdudiyyət. Əfsuslar olsun ki, mən nə həmin layihəni təqdim edən deputatın çıxışında, nə layihəni ağız dolusu tərifləyən digər hakimiyyət yaxud pro-hakimiyyət yetkililərinin çıxışlarında belə bir beynəlxalq müqaviləyə istinad görmədim. Və fikirləşirəm ki, belə istinad ona görə yoxdur ki, belə bir beynəlxalq müqavilə yoxdur. Bəli, yəni nə insan hüquqları və əsas azadlıqlar müdafiəsi haqqında konvensiya, nə vətəndaş hüquqları və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt, nə insan hüquqları sahəsində digər beynəlxalq müqavilələrdən belə bir məhdudiyyətin irəli gəlməsini mən görməm. Əksinə, bu informasiya azadlığının kobud şəkildə pozulmasına gətirib çıxacaq. Bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən siz təsəvvür edirsiniz ki, iki nəfər bir nəfər digərinə qarşı cinayət törədir. Açıq, belə deyək, hardasa açıq meydanda, açıq küçədə. Və təsadüfən yoldan ötən həmin cinayəti görür, onun cib telefonu vasitəsilə onu çəkir. Əgər biz bu konstitusiyanın bu müddəasını qəbul etmiş olsaq, onunla razılaşmış olsaq, belə çıxacaq ki, həmin onun çəkdiyi o video yazı ki var, o qanunsuz yol ilə əldə edilmiş belə deyək, sübut kimi ümumiyyətlə heç bir orqan tərəfindən qəbul edilməli deyil, ümumiyyətlə baxılmalı deyil.
Üstəlik onun məsuliyyət daşıyacaq, o nə deyən şəxs. Yəni hətta o cinayət hadisəsini qeydə alan şəxsdir məsuliyyət.
Hələ ki, belə deyək, nə məsuliyyət var, nə digər var, amma qadağa olacaq.
Yox, eyni zamanda cinayət məsələsində də şəxsiyyətə müdaxilə yol verilməz.
Burada, bəli, əgər əməliyyat axtarış tədbiri kimi onu qəbul eləsəydilər, hə, amma adi vətəndaşın çəkilməsi, yəni ən azı sübut kimi bunu ümumiyyətlə istisna edəcək. Digər tərəfdən, bilirsiniz, mən tez-tez bu məsələyə toxunuram və kütləvi informasiya vasitələrində də, o cümlədən Azadlıq Radiostansiyası kimi müstəqil kütləvi informasiya vasitələrində də tez-tez və haqlı olaraq jurnalistlərin, siyasi başçıları fərqli olan şəxslərin hüquqlarının pozulmasına dair çox verilişlər gedir. Amma mən bir şey qeyd edərdim ki, adi vətəndaşların əli çatar deyil kütləvi informasiya vasitələrinə. Mən tez-tez rastlaşıram, tez-tez yəni fəaliyyətimlə, peşə fəaliyyətimlə o qədər onların ümumiyyətlə hal-hazırda hüquqları istər inzibati orqanlar səviyyəsində, istər məhkəmələr səviyyəsində, xüsusilə mən vurğulamalıyam, ali məhkəmə səviyyəsində, özlə ki, onun mülki işlər üzrə kollegiyasındakı vəziyyət şəxsən mənim ürəyim ağrıdır, bu səviyyədə həmin vətəndaşların hüquqları daha ciddi və daha kobud şəkildə pozulur.
Vətəndaşlar indi öz hüquqlarını bilsə hər halda, Ələsgər Məmmədli və Fuad Ağayev studiyamızdadır. Biz media məsələsinə qayıdırıq. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov söhbətimizə qatılır. Bəxtiyar müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Əlbəttə.
Qoşulduğunuza görə təşəkkürlər. Belə bir məqamı biz müzakirə edirik. Sırf elə media ilə bağlı olan bir məqamdır. Siz də bu dəyişikliyin, yəni daha doğrusu layihədə təklif olunan məqamla tanışsınız. Orada yazılıb ki, qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, hər kəs onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan izlənilə bilməz, video və foto çəkilişinə, siyasiyasına və digər bu cür hərəkətlərə məruz qoyula bilməz. Sizcə, əgər bu təklif referendum çıxarılandan sonra, referendumdan keçsə, konstitusiya bu islahatların nəticəsində bir növ medianın vəziyyətini çətinləşdirməyəcəkmi informasiya əldə etmək yolunda? Yoxsa yox?
Qətiyyən.
Niyə belə düşünürsünüz? Buyurun.
Əvvəla deməli, son dövrdə bəzi bir sıra, nə bilim, hüquq müdafiəçilərimi deyək, politoloqlarımı deyək, siyasətçilərimi deyək, bunlar meydana çıxıblar və iqtidar tərəfindən hər hansı bir təşəbbüs, ideya irəli sürülənlər, dəyişikliklər, bunlar dərhal özlərini çox bilmək üçün deyirlər, dünya praktikasında belə şey yoxdur, nə bilim, Avropada, dünyada bu yoxdur, əgər yoxdursa, deməli, bu mürtəcidir, Avropada nə varsa mütərəqqidir, bu cür yanaşmanın özü kökündən yanlışdır və səhvdir. Biz əgər Avropaya inteqrasiya oluruqsa, bu deməkdir ki, biz şərqli olduğumuzu unutmalıyıq. Biz şərqli olduğumuz halda hər şeyimizdən, bütün mədəniyyətimizdən, milli mənəvi dəyərlərimizdən, mentalitetimizdən imtina eləyək və sırf çönək olaq Avropalı, bu, məncə bu ağıllı adamlar heç vaxt belə düşünməz və bu cür məsələyə yanaşmazlar. Burada söhbət əslində insanların şəxsi və ailə həyatına müdaxilədən gedir. Və ikinci bir mən məqamı diqqətə çəkmək istəyirəm. Bəzən biz həmişə bir insanın, bir qurumun, tutaq ki, bir tərəfin hüquqlarından danışırıqsa, onun hüquqlarının müdafiəsindən danışırıqsa, nədənsə digər tərəfi unuduruq. Bəli, mən jurnalistəm, mətbuatın təmsilçisiyəm. Amma mən şəxsi həyatın, ailə həyatının şəxsdə müqəddəsliyin, toxunulmazlığın da mən qəbul eləyirəm. Və mən heç vaxt istəmərəm ki, kimsə mənim razılığım, mənim icazəm olmadan mənim ailə həyatıma, şəxsi həyatıma müdaxil eləsin. Burada da əgər söhbət qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, artıq bu ifadənin özü onu göstərir ki, burada deməli, əgər qanunla istisnadırsa, yəni vətəndaşın qanun hüquqları pozulmur və bu vətəndaş istəmir ki, bunun xəbəri olmadan, bunun şəxsi və ailə həyatı ilə bağlı şəkillər, sujetlər çəkilsin və ictimailəşdirilsin. Əgər biz vətəndaşı düşünürüksə, onda vətəndaşın hüququ da, mən istəmirəm də, mənim ailə həyatım, mənim şəxsi həyatım, mənim xəbərim olmadan ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarılsın. Və niyə biz dərhal o saat deməliyik ki, belə düşünməliyik və yaxud belə qəbul eləməyə çalışmalıyıq ki, bu mətbuatın hüquqlarının məhdudlaşdırılmasıdır. Elə deyil, mətbuatın informasiya toplamaq kifayət qədər qanunlarımız var, istədiyi vaxt, istədiyi informasiyanı toplaya bilir. Bəli, vətəndaşa da o hüququ verməliyik ki, onun haqqında toplanmış və həqiqətə uyğun olmayan, tam olmayan, həmçinin qanunun təvirləri pozulmaqla əldə edilmiş məlumatların düzəldilməsi və ya çıxarılmasını tələb etmək hüququ olsun. Bu nəyə pisdir ki? Bu əksinə Azərbaycan vətəndaşına yeni hüquq verməkdir. Mən bunu bu mənada qəbul edib alqışlayıram.
Bəxtər müəllim, bəs burada bir məqam da var. Adi məsələdir ki, hər bir vətəndaş, bəli, siz dediyiniz məqamdan bu hüquqa malikdir. Digər tərəfdən axı biraz əvvəl də hüquqşünas Ələsgər Məmmədli qeyd etdi, ictimai şəxs anlayışı var və ictimai şəxsin istənilən hərəkəti cəmiyyətdə böyük maraq doğurur.
İctimai şəxsin anlayışı var, amma ictimai şəxsin şəxsi həyatı da var, ailə həyatı da var. O da elə məqamları var ki, o ictimailəşməli deyil. Və bunu jurnalist müəyyən eləyə bilmir. Və bəzən sırf ailə həyatı ilə, sırf ictimaiyyətdən dəxli olmayan hissəsi ilə, yenə deyirəm, söhbət Avropadan getmir. Biz axı şərqliyik, müsəlmanıq. Bizim özümüzün milli mənəvi dəyərlərimiz var. Bizim ailə daxili münasibətlərimiz var. Ailədə qadın-kişi münasibətləri bizdə Avropadakından tamam fərqlidir. Bizdə ata-oğul, ana-oğul, valideynlə övladlar arasında, böyüklə kiçik arasında münasibətlər tamam fərqlidir və bunları biz qoruyub saxlamalıyıq. Nəyi pisdir ki, uşaqlar böyüklərə hörmətlə yanaşır. Bunu nəyi pisdir ki, valideyn sona qədər övladına qayğı ilə yanaşır. Amma görə Avropada nə tərdir? Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, ictimailəşmək məsələsində sırf bu ictimai adamdır, bunun bütün həyatı, şəxsi həyatı, ailə həyatı hamı üçün açıq olmalıdır. Hansı qəzet nəyi necə bilirsə, vurğulayıram, necə bilirsə, bunu çəkib, yazıb, hamıya göstərməlidir. Bu, o şəxsin hüququnun pozulması. Bu, mətbuat hüquq vermək deyil, əksinə. Mətbuatın onsuz da çox olan hüququnu biraz da hüdudsuzluğa yönəltməkdir.
Minnətdaram Bəxtiyar müəllim, təşəkkürlər qoşulduğunuza görə. Bəxtiyar Sadıqov idi, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, hüquqşünas Ələsgər Məmmədli danışmaq istəyir. Buyurun.
Təşəkkür edirəm Bəxtiyar müəllimə, fikirlərini bildirdi. Mən bir şey deyim, bəzən bilmirəm, yəni ən azından mən öz mövqeyimi bildirmək məcburiyyəti hiss edirəm. Birinci növbədə 95-ci il konstitusiyasını xalq qəbul eləyibdi. Yani eyni zamanda Heydər Əliyev rəhbərliyində xalq qəbul edibdi və orada normalar göydən düşməyib, şərt mentalitet falan hamısı hesablanmışdı. İkincisi, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olmaq üçün özü ərzə vermişdi Azərbaycan hökuməti və öhdəliyi özü götürübdü. Yəni, mən şərqliyəm və ora getmək istəyirəm, özüm istəyirəm deyib. Deməyibdir ki, heç kim ki, tutub gətirib
zorla. Yox, ümumiyyətlə nə qədər düzgündür, qərb bəşərdə bölmək.
Yox, məsələ tək o deyil. Yəni, mən öncəliklə müəyyən eləmək istəyirəm, əgər hansısa ekspertlər, politologlar, hüquqşünaslar tez-tez Avropa standartlarını vurguluyorsa, ona görə vurgulamır ki, Avropa standartı yaxşıdır. Ona görə vurgulur ki, məhz bu hakimiyyət, bu hökumət Avropa standartlarında yaşamağı özü istəyib Avropa Şurasına ərzə verib ki, mən sənin üzvün olmaq istəyirəm və bu konvensiyaya uyğun hərəkət eləmək istəyirəm. Öz qanunverici bazamı 1 ilə, 2 ilə, 3 ilə ardıcıl olaraq tam neçə dənə öhdəlik götürüb bunu düzəldəcəm və s. Yəni bu ona görə də bu arqumentlər bizim tərəfimizdən ya da cəmiyyət tərəfindən ona görə çox səslənir ki, məhz bu öhdəliyin altına özü könüllü imza atıb həm hakimiyyət həm müxalifət.
Mən icazə verin bir xaşiyə deyim öz üstəmə Əskər bəy. Birazdan studiyamızı qonaq Şahlar Əskərov olacaq. O ekspres etinin bugünkü sayında müsahibəsində məhz qərb şərq məsələsinə toxunub və qeyd edir. Mən sadəcə oxuyuram. Biz bəzən qərbi söyürük, şərqi tərifləyirik. İstifadə etdiyimiz elektron əşyalar, avtomobil, təyyarə hamısı qərbdə icad olunub. Amma biz bunlardan istifadə edə-edə başlayırıq şərqi tərifləməyə. Biz dövlətimizin inkişafına o istiqamətdə aparmalıyıq ki, qərb yönümlü olsun.
Təşəkkür edirəm, Şahlar
Əskərov.
Mən bir başqa məqama da indi toxunmaq istəyirəm. Bu konstitusiya dəyişikliyi olurkən yəqin ki, insanlar indi bu sabah müzakirə olunacaq 26-sında parlamentdə olan deputatlar müəyyən şeyləri düşünməlidir təkrar. Hətta Konstitusiya Məhkəməsi müsbət rəy versə belə. Nəyi? Birinci növbə, məsələn, orada bələdiyyələrin Milli Məclisə hesabat məsələsi qoyulub. 95-ci maddəyə 20-ci bənd əlavə olunub ki, bələdiyyələr Milli Məclisə hesabat verir. Azərbaycanda 2757 bələdiyyə var. Və bələdiyyə statusu haqqında qanuna görə 6 aydan bir bələdiyyə hesabat verilməlidir. Belə çıxır ki, ildə 2 hesabat verilməlidir bir bələdiyyə üçün. Və bu 5000 deməli 514 hesabat deməkdir. Ortalama hər birinə yarım saat vaxt ayrılsa və Milli Məclis gündə 8 saat dayanmadan işləsə 344 gün işləməlidir. Yəni, indi bu nə qədər işlək bir norma adı gətirilir, bunu qoy düşünsünlər. Mən bu texnik olaraq hesabladım və doğrudan da hər bələdiyyə cəmsi yarım saat dinləmə imkanı verilsə Milli Məclisdə, Milli Məclis 344 gün 8 saat işləməlidir.
Fikirlər var parlamentin yəni... kanalı yaradılsın. Proqramı doldurmalı.
Söhbət həmin parlamentin deputatları orada oturmalıdır. Hətta şənbə günü, hətta bazar günü. Yəni, ildə 360 gün olduğunu düşünün, cəmi 16 gün istisnadır. O, ya 20 gün istisna, qalan günlər artıq orada olub, sadəcə bələdiyyəni dinləməlidir, ayrı iş görməli deyirlər. Və bu baxımdan bir başqa məqam, məsələn, 40 min seçici imzası ilə qanunvericilik təşəbbüsü. İlkin baxarkən bu yaxşı bir norma kimi görülə bilər. Amma bu 40 min hardan alınıb? Hansı kriteriyalarda müəyyən edib? Məsələn, mən bura gəlmədən öncə 2005-ci parlament seçkilərində ən çox səs alan deputatla, ən az səs alan deputatın neçə səs aldığını araşdırdım. Ən çox səs alıb Mehriban Əliyeva, 26.500. Ən az səs alıb, deyək ki, deməli, Ziyad Səmədzadə yaxud da İltizam Əskər. Deməli, bunlar 2700-3500 arası səs alıblar. Yəni, bir deputat eyni zamanda qanunverici təşəbbüsündən çıxış edir Milli Məclisdə. Deməli, 2500-3000 səslə Milli Məclisə gedən qanunverici təşəbbüsü həyata keçirə bilirsə, o zaman 40 min yox, onda heç olmasa 10 min ya da 5 min, 3 min, orta bir rəqəm tutaydılar.
Bəlkə burada prezidentliyə namizədlərin imza sayıları nəzər
tuturlar. Axı, prezident deyil, bu sadəcə qanunverici təşəbbüsü ilə oraya bir qanun layihəsi göndərəcək, baxılacaq, baxılmayacaq, o ayrı bir işdir. Amma 40 min insanı hansı formada organize edəcəklər. Onu necə müəyyən olunacaq? İşlək mexanizm deyil əslində. Yəni, belə bir müddəanın konstitusiyaya gətirilməsi. Çünki qanunvericilik strukturunu hakimiyyət bölgüsü baxımından parlamentə verilib onsuz da. Və parlamentdə deputatların da orada hətta müəyyən dəyişiklik ola bilər. Bax, bu konstitusiya dəyişikliyi üçün mən hesab edirəm, effektiv dəyişiklik nədə olmalıydı? Bir, parlamentar sistemin müəyyən arqumentləri gətirilməli idi. Əgər prezidenti qeyri-məhdud seçiriksə, mən özüm araşdırdım, dünyada prezidentli idarə etmə sistemində monarxiyalar istisna olmaqla demokratik ölkələrin hamısında məhdudiyyət var. Parlamentar sistemlərin bəzilərində məhdudiyyət yoxdur. Çünki orada parlamentar sistemdir. Sistemdə prezidentin səlahiyyəti onsuz da azdır. Bizdə isə parlamentdə səlahiyyət az, prezidentdə isə bütün səlahiyyətlər toplanıb. Bu baxımdan prezidenti idarə etmə sistemini qismən yumşaldaraq parlamentar sistemə keçid, proporsional seçki sistemi baxımından müəyyən dəyişiklik, idarə etmə baxımından bələdiyyələrin, məsələn, icra strukturları səlahiyyətini azaldaraq yerlərdə bələdiyyələrə daha çox səlahiyyət verən dəyişikliklər konstitusiyada zəruridir əslində. Hələ çox şey var məhkəmələrlə bağlı. Məsələn, birinci instansiya məhkəmələri kim təyin edir? Konstitusiyada bu yoxdur. Bunu sadəcə 109-cu maddənin o 32-ci bəndinə istinad olunaraq prezident təyin edir. Amma konkret bu müddəa müəyyən deyil. Və ona görə də Ali Məhkəmə hakimi, apellyasiya hakimi birbaşa müəyyən olunduğu halda birinci instansiya məhkəmə hakimləri dolaylı olaraq konstitusiyanın boş qalan digər məsələləri həll edir cümləsindən istifadə olunaraq təyin olunurlar. Hansı ki, o, biz onlardan ədalət gözləyirik və hansı ki, o məhkəmə hakimiyyəti hakimiyyətin bir qoludur və özəlliklə nəzarət edici qoludur. Yəni, hər kəsin dövlətlə olan və ya bir-birinə olan problemin həlli yeri onlardır. Amma onların təyin olunması tamamən uzadılmış bir maddənin və s. cümləsinə düşüb. Və bu tip dəyişikliklər lazım idi, amma təəssüf ki, bunlar öyrənilmədən çox sürətli, çox Fuad müəllimin də dediyi kimi demokratik cəmiyyətdə bu tip dəyişikliklər hökmən geniş ictimai auditoriyalarda diskussiya aparılaraq olmalı, televiziya ekranlarında, radio efirlərində, eyni zamanda toplantılarda bunlar zəruri, əsaslandırılmalıdır. Niyə biz bu maddəni gətiririk? Bugünə qədər bunun işləyişi harda problem olmuşdu. Bu səbəblərdən çox doğru söylədi. Məsələn, 32-ci maddənin biz əgər əlavə ediriksə ki, bu hallarda da məhdudlaşdırılmalıdır. Deməli, bu hallar problem olub, eyni zamanda konvensiyanın filan müddalarında bu formadadır. Biz də bu belədir, buna görə dəyişməliyik. Amma yox, sadəcə bir adam oturub, biraz da Azərbaycan dilində anlaşılan yaxşı da bilmir, elə bir mətn hazırlayıb və bunu dəyişdi kimi qəbul edilmək doğru deyil.
Rəsiyyə Məhmədin fikirləri Fəala qayda studiyamızda da dinləyicilər yazır, amma bilirsiniz, referendumu çıxarılsa dinləyicilər gərək doğrudan da ətraflı ana qanunla tanış olsunlar. Konstitusiya ilə belə təəssürat yaranır ki, bir çox dinləyicilərin xəbəri, Azərbaycan vətəndaşlarının ümumiyyətlə bir böyük qisminin xəbəri yoxdur konstitusiyada yazılanlardan. Və yaxud da bizim efirimizdə səslənənlərdən. Baxmayaraq ki, daimi dinləyici imzasını da saxlayırlar. Mən bir fikir oxuyum hər halda. Dinləyici yazır ki, mən sizin daimi dinləyicinizəm. Mən fikir verirəm ki, siz hər lazımsız şey münasibət bildirirsiniz. Amma o boyda hadisəyə Corc Buşu ayaqqabı atan jurnalist Müntəzir Əli Zeydi məsələsinə reaksiya vermirsiniz. Belə çıxır ki, siz George Bush'u dəstəkləyirsiniz. Doğrudan da siz George Bush'un rəhbərliyi etdiyi hökumət müəlləşdirir axı. Bu hüquqdan danışın. Sizcə Müntəzir Əli Zeydi düz edib? Yox. Lütfən reaksiya göstərir. Bunu daimi dinləyici imzalı yazıb. Həmin o daimi dinləyici mən bildirmək istəyirəm ki, bu məsələ lap əvvəldən axıra qədər və yeni məlumatı üzə çıxan kimi xəbərlər buraxılışında işıqlandırılır. İkincisi, jurnalist həmin o əhqabı atmaqla jurnalist mövqeyini bildirməyib, vətəndaş mövqeyini bildirib.
Üçüncüsü,
Azadlıq Radiosu George Bush'un administrasiyası müəlləşdirmir, Kongres müəlləşdirir və bir çoxlarının bəllidir ki, Kongreslə Amerika prezidenti arasında nə qədər ziddiyyətli fərqlər var. Yəni, qanunverici bazdan tutana qədər, əmək haqlarına qədər, yəni, bir çox məqamlar ona görə daimi dinləyici, əgər daimi dinləyicisinizsə ona görə bəzi məqamları diqqətli yanaşın. Bu sadəcə bir çıxış ara xaşiyyidi. Yəni, iki dəfə artıq xaşiyyədə mən istifadə etdim. Fuad Ağayev və Rəskər Məmədli studiyamızdadır. Vaqif adlı dinləyicimiz isə bizim efirimizə qoşulur. Öz mövqe ilə buyurun, Vaqif bəy, axşamınız xeyir olsun.
Ben İngiliz dilisi
olmuş. Alo, Vaqif bəy, hər vaxtınız xeyir. Buyurun, efirdəsiniz.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun.
Hörməti doktor, bəli. Sizi və sizin qonaqlarınızı salamlayıram.
Teşekkürler. Buyurun. Buyurun, buyurun.
Bu sizin koyduğunuz bu mevzu hakkında ben fikrimi vatandaş gibi fikrimi bildirmek istiyorum. Siz orada böyle müzakereye bir mesele koymuşsunuz ki yani bir nefer yani birinci şahs üçüncü defa seçilende seçilmek istese yani
şansını elde etse
ben. Yani 2013. ilde
imtina eder mi ya yok?
İmtina yani o derece yani fikrimi xahiş edelim kulağısın ona sonra. Yəni, imtina eləyər mi ya yox? Hı-hı. Mən fikrimi belə sizə çatdırmaq istəyirəm ki, bir vətəndaş kimi, yəni öz subyektiv fikrimdir, bəli, yəni bu birinci şəxs uzaqda deyil, Respublikanın prezidentidir, hörmətli prezidentidir, cənab prezidentidir, ali başkomandandır, buna heç kimi inkar eləyə bilməz. Yəni, bunun əgər özünün təşəbbüsü olmadan bir qrup deputat müzakirəyə çıxarda bilərmi bunu? Bu bir. İkincisi, əgər çıxardıbsa bir qrup deputat öz təşəbbüsü ilə Onda hürmetli prezident çıkardı. Çıkıp mertubatta mı, televizorda mı veya da ki resmi surette der ki ben istemiyorum üçüncü defa seçilmeye. Ona göre 2013 yılda ben öz namzetliğimi vermeyeceğim. Yani bak bunu 2013 ile saklamanın yani hansı bir meksedi var? Ben ona hürmetli konaklardan yani öğrenmek istiyordum.
Aynen. Binahtarım Vakif Bey, teşekkürler sualınıza göre. Fuat Bey, ne düşünürsünüz bu bari?
Bilirsiniz bu sual aslında aslında benim ünvanlanmıyor. Ona göre onun cevabını ben ancak ehtimal edebilirim ve ehtimallarla da ben danışmayı hoşlanmıyorum. Xüsusən hüquqi mövzuda söhbət gedən zaman.
Çünkü dəqiq məsələdir.
Bəli. Sadece ben bir fikrimi istərdim bildirim. Mütləq bu layihələ bağlı ciddi müzakirələr olmalıdır. Ve ilk növbədə peşəkarların arasında mən bilirəm ki bu layihəni hər halda rəsmi məlumatlara görə Səfa Mirzəyevin rəhbərlik etdiyi qrup hazırlamışdır.
İşçi qrup.
Yani. İşçi qrup hazırlamışdır. Yəqin ki Şahin Əliyevin də iştirakı olmuşdur və şəxsən öz adımdan həmin şəxsləri, yəni hər birini məhz onları dialoqa çağırıram, diskussiya çağırıram, polemika çağırıram bu layihələ bağlı. Və bayaqları Baxtiyar müəllim çıxış elədi və mən istərdim ki, hüquqşünaslar Baxtiyar müəllimin arxasında gizlənməsinlər, yaxud olmasınlar. Açıq, aşkar şəraitdə biz bu layihələ bağlı diskussiya apararıq. Çünki bu verilişin imkanları, vaxtı, belə deyək, şərait vermir ki, bütün o müddaları biz müzakirə edək. Bir sıra məqamlar oldu ki, biz çox ötəli toxunduq. Digər ciddi olduqca Azərbaycan cəmiyyətinin həyatını əhəmiyyətli dərəcəyə təsir edə biləcək müddalar var ki, heç onların adını çəkmədik. Oxsaydıq belə hardasa bir 20 dəqiqə yaxın vaxt aparacaqdı və anlaşılmayacaqdı. Və bu səbəbdən mən hesab edirəm ki, ciddi müzakirələr olmalıdır və bir ilk addım kimi hüquqşünas kimi mən onlar kifayət qədər yaxşı tanıyırlar. Heç olmasa 2002-ci ilə yaxın bir səviyyədə açıq müzakirələrə, açıq polemikaya mən onları dəvət edirəm.
Fədalı Adam Övgüyər, Əskər Bey, buyurun siz.
Mən bir məsələyə təkrar qısaca toxunmaq istəyirəm. Bu, prezident səlahiyyətinin qeyri-məhdud, yəni iki dəfədən artıq olma sensinin qaldırılmasını çox maraqlıdır. Belə əsaslandırdılar ki, seçicilərin hüququnu qoruyurlar. Yəni seçicilər bir adamı daha çox seçmək istəyir, amma o məhdudiyyət var ona görə. Amma çox maraqlıdır ki, həmin konstitusiyanın həmin maddəsində bir neçə məhdudiyyət var. 10 ildən artıq Azərbaycanda yaşama məsələsi, yəni 10 ildən çox ölkədə yaşamalıdır. Ali təhsilli olmalıdır, 35 yaşı olmalıdır. O zaman bunların hamısını qaldırmaq lazımdır ki, çünki bir qrup vətəndaş da istəyir ki, 30 yaşında Harvard'ı 5 il bundan öncə qurtarmış və cəmisi 5 il Azərbaycanda olmuş adamı seçsin. Belə deyilmi? O zaman o insanların hüququnu kim qoruyacaq? Yaxud bir başqa qrup istəyir ki, məsələn, deyək ki, 20 il də Amerikada yaşayır ya da 50 il də Amerikada yaşayır, amma Azərbaycan vətəndaşı da onu gətirsin seçsin. O zaman bunun hüququ olacaq. Yəni, əslində, hər bir argumentin dalında gizlənmək doğru deyil. Doğru, əsas çıxıb ortaya desələr ki, bu məqsəd üçün edirik, bu aydındır. Amma bunu başqa filan məqsəd üçün, vətəndaşın hüququnu qorumaq üçün deyirik. O zaman buyurun, o bir məqsədləri də götürün və vətəndaşların hamısının hüququnu qoruyun. Vətəndaş bilsin ki, elə hamını seçə bilər.
Natam Əskər Bək, amma George Bush-a ayaqqabı atma məsələsi deyəsən populyarlaşır. Turqud Bakıdan yazır ki, daimi oxucu səhvidir. Şəxsən mən George Bush-a ayaqqabı atılması görüntülərini ilk dəfə Azadlıq Radiosunun web səhifəsində gördüm. Bəli, bu belə idi. Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilmişdi. Həmin bu yazılar. Mən minnətdaram sizə, Fuad Bəy. Minnətdaram Əskər Bək sizə.
Biz təşəkkür edirik.
Vəkil Fuad Ağayev və hüquqşünaslar Əskər Məhmədi studiyamızın qonaqları idi. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində dalğanın dəyişmin işdən sonra xəbərlərdən dərhal elə bitən kimi davam edəcək. Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azantlar altında davam bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Aha. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər getirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Oh, Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrup 2008-ci il necə başa vurur? İşçi qrupun Bakıda ekoloji vəziyyətin pisləşməyi ilə bağlı apardığı monitoring nə yüzə çıxardı? Bakıda havanı ən çox nə çirkləndirir? İl boyu birgə işçi qrupun qaynar xətt xidmətinə hansı qanun pozuntusundan şikayət edilir? Və nəhayət, vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında qanuna hansı qurumlar məhəl qoymurlar? Can Bakının 24 dekabr qonaqları, Beynəlxalq İşçi Qrupun üzvü və Qaynar Xətt Xidmətinin rəhbəri Şahin Cəmalov və xidmətin hüquqşünası Etibar Abdullayev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.